irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Arratsaldean lagunok, hau da irratia.com. Eta gaurkoan hemen nago, ez bakarrik zehazki, beste gonbidatu batekin ere banagoelako, baina Patxi hemen dago ere, baina telematikoki, gauzu honetan telefonikoki esango dugu, ze bera dagoen lekuan, Spliten, okerrez banago, ba ez dauka internet konexiorik, baina bueno, telefonoren bestaldean daukagu, eta berak emango digu, Montenegron zer ikusi duen horren berri emango digu. Arratsaldeon, Patxi.
Hone bauk altavoz.
Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Bai, hor zaude, Spliten.
Bai, hemenago, entzuten da?
Bai, bai, entzuten da. Zer moduz handik Montenegrotik?
Bueno, ba, ederto, zer esan. Pasadan, astean, abiatu ginen Euskal Herritik. Eslovenian egon ginen lehenbizi. Kroaziatik pasatu ginen, Serbiatik ere bai. Eta larun batean, ba, Serbia atzean utzi eta ba, Montenegrora sartu ginen. Eta no, igandean zan egun nagusia Montenegron, erreferenduna, independentziaren alde edo kontra bozkatzeko aukera izan zuten Montenegroko 7.000 biztanleek, eta da izan zen nagusi, baieta izan zen nagusi, ba, igandean, maiatzako eta bat, geroztik, ba, egun historikoa izango da zelan ez, Montenegrora guztientzat.
Bueno, non zaude ontxe momentu honetan zu?
Bueno, gaur goizean Kotorren esnatu gara, Montenegroko kostaldeko herri txiki bat, eta orain pizkanaka berriz ere Esloveniarantz abiatzen ari gara. Gaurko helburu nagusia da Kroazia guztia zeharkatzea, eta Eslovenian bueno, aurki ospatuko da independentzia lortu zuenaren 15. urteurrena, eta bueno, bertan zita badaukagu bertako unibertsitateko irakasle batekin, eta besteak beste, ba, gure delegazioko kide bat bihar goizean Esloveniako telebista kate nazionalean elkarrizketatuko dute, eta beraz, ba, Zagreberako bidean gaude une honetan.
Orduan, bueno, pizkat nahaztuta nago, ni, ba, bueno, Jugoslaviako geografia, Jugoslavia hoiaren geografian enaz oso aditua, agian Google Mapsen begiratu beharko dugu, edo Tanzanian zer etiketatuta dagoen, baina orain Zagreb zer da,
Kroazia.
Kroazia. Orduan, bai, zuek orain txabertan non zaudete?
Gu orain gaude, bueno, Zagreberako autopistan, eta Zagrebetik 300 kilometro ingurura, eta zuk esandakoari lotuta, ba bai, Jugoslavia zena ba zatitzen edo banatzen hasi zen, eta esan behar dugu Makedonia kenduta beste errepublika eta nazio guztiak zeharkatu ditugula. Eslovenian egon ginen lehenbizi, eta Eslovenia izan zen hain zuzen ere duela 15 urte, ba, autodeterminazio bidez independizatu zen lehenbizikoa, gero Kroazian Kroaziatik zeharkatu genuen Serbiarako bidea. Serbia haundia da gaur egun Jugoslavia zenaren ordezkari nagusia. Serbia eta Montenegro zerain zuzen ere, ba, bi errepubliken federazioa, baina Montenegroek hartu duen bidea hartuta, ba, Montenegro aurkik ba, independentziaren aldeko aldarrikapen ofiziala egin beharko du, bere herritarrek hori eskatu eta gero. Bestetik, Bosnia Herzegovinatik ere pasatu gara, labur bada ere zeharkatu dugu Bosnia, eta orain, ba, berriz ere, Kroazian gaude, Eslovenera joateko. Eta diotzu danez, ba, Makedonia edo Macedonia da, ikusi edo ikutu ez dugun herrialde bakarra.
Eta hainbat herrialde eta gerra, euren artean gerran ibilitakoak diren ezkero, pentsatzen dut, agian ez dela izango samurregia euren arteko harremana gaur egun, edo zelan da mugen asuntua, edo badago bueno, mugarik, edo...
Fronterak egon badaude, existitzen dira, eta, bueno, hainbat fronteratatik igaro gara, eta bertan, ba, tokian tokiko polizia eta ba, aduana arduradunak izan dira. Guk ikusi duguna da, Montenegroko kasuari dagokionez, gehienek behintzat begirune osoarekin hartu dute Montenegroaren erabakia, eta, bueno, horrekin bat datozela adierazi dute lehen adierazpenetan, eta behintzat Montenegrorekiko badago, bueno, begirune eta jarrera positibo bat. Besteak beste, ba, Kroaziaren aldetik, Eslovenien aldetik, eta, bueno, ezberdina da Serbiaren kasua, ba, beraiei tokatuko zaielako besteak beste, ba, Montenegro joatea edo federazio horretatik joatea. Baina, bueno, behintzat, gerraren ondorioak gehiago ikusi ditugu ba, erekinetan, eta batez ere Kroazian ikusten da nola berreraikia dagoen iaia Kroazia osoa, ikusten da telatuak berritua diela, etxeak oraindik asko eta asko adreiluz daudela, eta adibidez, ba, gaur goizean Truboniketi pasatu gara, eta hiri eder hori ba, osorik berreraiki bar izan zuten ba, Europar Batasuneko diru laguntzekin, eta azkar ba, benetan triskantza larria egin zelako hiri historiko horretan.
Bueno, eta zu talde baten barruan zoazela esan duzu, ze talde da hori?
Bueno, nazio garapeneko biltzarretik eta nazio eztabaidagunetik gogoeta izeneko talde bat jarri zen abian iaz, eta gogoetak daukan kezka da batez ere ba, nazionalismoaren inguruan eta herrien inguruan eta prozeso demokratiko, bueno, autodeterminazio prozeso demokratikoen inguruan, ba, gogoeta egitea, tokian tokiko bueno, prozesuak aztertzea, ikertzea, nazionalismoari buruz ba, nazioartean ematen diren ikerketa zentroetan, eta ba, horre ba, Euskal Herriko kasua aztertzeaz gain, Euskal Herrirako aproposak izan daitezkeen ba, ikasgaiak eskuratzea, eta zentu horretan ba, prozesu hau eman zenean, autodeterminazio prozesu hau, ba, ba, Iñaki Sotok eta bideragarri ikusi zuten bertara agertzea. Eta orduan ba, ikusi genuen Euskal Herrirako interesgarria izan zitekeela prozesu hau, hogeita bat garren mendeko lehen autodeterminazio eskubidea gauzaten den gunea izan da Montenegrokoa, eta alde horretatik ikusten genuen bilan bat egin beharra zegoela. Batetik prozesua berari buruzko azterketa, eta bestetik horren inguruko zabalpen edapen lana. Eta horretarako zer hobeto ba, komunikabidetan jardutea baino. Alde horretatik esperientzia ona izan da, gara egunkarian publikatu dira gure kronikak, eta horrez gain bai irrati ezberdinetan agertu da prozesua beraz. Infozazpi irratian, Euskadi irratian, Bilbo irratian, Alabedin edo kasu honetan bezala irratia.comen.
Bueno, eta guazen Montenegrora, nola bizi izan duzu ba, gau hori eta bihar amuneko kontaketaren, eta ba, bueno, esperantza hori, zalantza hori, azkenean argitu dena gutxigatik esan beharra dago, nola bizi izan duzu zuek eta eurek?
Bueno, gu esan dizudanez, zapatuan, larun batean sartu ginen Montenegron, eta larun bata berez erreflexio eguna zen, nahiko egun lasaia ematen zuen, baina Serbiako mugatzean utzi eta lehenengo ikusi genuen kartela da izan zen, alegia, bai. Baina kartel bat ere ikusi genuen da hori borratuta. Esan behar da, Serbiarekiko muga horretan, eztabaida zutua piztu dela autodeterminazio prozesu honetan, eta Serbiar unionistek bozka gehien, ezesko gehien, ba, inguru horretan eskuratu dituzte. Handik Podorika hiriburura abiatu ginen, larun batean esan dugunez, eta oraindik giroa ba hori, ez? Lasaia, biharamunerako gogoz, aspaldi, 1992tik zeuden egun horren zain barriz bozkatzeko eta barriro euren nahia adirazteko, eta bueno, lasaitasun, tensiorik gabeko lasaitasun bat topatu genuen larun batean. Igandean lehen ordutik jendea barra-barra ikusi genuen bozkatzera joan zela, zerrenda hilera luzeak jendeak bozkatzeko, bozkate prozesuak nazioarteko begiraletza bat eukidu, eta horretarako ba, neurri zorrotza jarri zituzten ba, jendea bozkatu alizateko, eta egiten zena zilegitasun guztiaekin egiteko, eta alde horretatik ba, inork ez esan bi aldiz bozkatu edo gehiagotan, bildurra zegoelako bi aldeetan, bai alde Serbiarrean zein Montenegroaren partedik, ba, nolabait prozesu hori eta erreferenduna bera zalantzan jarria izan zedin. Eta alde horretatik lasaitasun ez ikusi genuen, arratalde partean izan ginen berriz hiriburuan, Podolikan, eta han ikusten genuen, ba, tensiorik gabeko lasaitasun bat, baina bueno, orduak igaro bala, ba, urduritasun bat, ez, pentsa, herri oso batein norabidea eta etorkizuna zegoen jokotan, jokoan momentu horretan, eta arratzaleko sortietan itxi zituzten hautesontziak edo urnak. Sortietatik bederatzitara, ba, egon ginen ere kulturzentro batean, Karber izeneko kulturzentro batean, angoekin batera egon ginen ba, ikusten emaitzen zai, ikestak, periodikuek eta telebistak zezaten zuen, eta bueno, ordu horretan, benetan Montenegroaren tasuna bizi izan genuen, tensio une bat jakiteko besteak beste zer emango zuen emaitzak, eta marrak amar gutxagotan edo heldu zitzaigun lehen mezua gure lagun Montenegroaren eskutik, esan ez monitoraje elkartek esan zutela 56,4%-arekin irabazi zituztela referendum hori irabazi zutela Montenegroaren independentearen aldekoek, eta benetan hunkigarri izan zen une hori.
Eta bueno, gaur bueno, dagoeneko ziurtatu da bueno, baietz bozkatu duela gehiengoak, bueno, batez ere Europar Batasunak eskatzen zuen 55 hori, ezta? Nola ikusi duzu gero jendearen erreakzioa? Pentsatzen dut bueno, horre pozik agertu direnak bueno, irabazleak, eta besteak ba ez direla inbeste agertuko ere, ez?
Bai, hori da. Lehenengo eta behin aipatuko dugu Europar Batasunak behartutako zenbaki hori latza dela, oda. Ez da aski izan gehiengoak baietza edo ezetza erabakitzea, kasu honetan baietzaz ari gara, eta hala eta guzti ere behartu zituzten Montenegroarrak ba 55 hori uneko 55 hori eskuratzera. Benetan iruditzen zaigu neurri erabat antidemokratikoa zela, baina Montenegroarrek onartu egin zuten baldintza hori eta utzi egin zioten erronkari.
Ondorengo helburua Europar Batasunean sartzekoa delako.
Hori da, eta kontutan hartu behar da 700.000 biztanle baino ez dituela Montenegrok, eta puntuak, ehuneko puntu horiek ba, boto gutxi batzuekin eskuratu daitezkela, eta hor gora bera, balantza, alde batera edo bestera egitea ba, erreza edo bueno, suerta daitekela, ez? Eta beste aldetik, ba, Serbiar Unionistek uniko 45 soilik ba izango luketela betorako eskubidea, ez? Eta bueno, hori onartu egin zuten Montenegroarrek, eta bueno, maizuki gainditu dute emaitza hori, arro egoteko moduko emaitza daukate, eta orain besta beste ba etorkizunera begira jarri dira. Baina galdetu diazunez nola hartu zuten beraie, ba esango dizut, igande gauean bizi genuena inoiz bizi gabeko esperientzia bat izan zen. Herri oso bat atera zen kalera, beraien bandera gorriarekin atera ziren milaka eta milaka Montenegroar, eta benetan hunkigarria izan zen, guk ere ospatu genuen beraiekin, euskaldunak eta Montenegroarrak bat egin genuen une batez, eta benetan bitxia izan zen. Beraiek gure herria ezagutu egiten dute, eta beraiek izaten ziguten urrengoak gu izan behar genuela, euskaldunak izan behar genuela urrengoa, gure herria izan behar zuela autodeterminazio prozesu baten ondoren independentia izan behar zena, eta besteak beste, ba, Europar Batasuneko kezka horiek jarri dien Solanari buruz mintatu ziren, ez? Agur Solana esan ez.
Hemen irakurtzen ari naiz Wikipediak, ingelesez Montenegro sarreran, dinoena, Bueno, bitxia da, baina dagoeneko agertzen da atzoko edo gaurko informazioa dena, esan ez, ba, urrengo egunean, ba, egiaztatu zirela, ez dakizen ba boto, eta erabat eguneratuta dago informazio hori. Baina hemen jartzen duenagatik, hizkuntza serbiarra daukate, montenegroarrek, serbiarekiko harreman oso, oso estuak, etnikoki talde berekoak omen dira, eta beste datu bitxi bat ikusi dut hemen, 1992an, bosketa bat egon zan, serbiarekiko federazioan geratu ala ez, erabakitzeko, eta botoen 1995ak, ia 96ak, serbiarekin Jugoslavian geratzearen aldekoak izan ziren. Orduan, ikusten da hor, badela nahiko zalantza edo, bueno, erdibitua dagoela gizartea historia horretan, ezta?
Bueno, hor argi eta garbi aipatu behar da Zukanovic lehen ministroaren lana. Zuk aipatu duzu eta lehenago ere esan dut elkarrizketan, 1992an erreferendum bat izan zutea, eta orduan 120ak bozkatu zuen independentziaren alde. Guk lehengunean mutil idazle gazte bat ezagutu genuen, Andrei Nikolaidis, berak 92an 18-20 urte zituen, eta beren orduan independentziaren alde bozkatu zuen. Eta berak esate zigun, ba, denbora guztia egon dela, 92tik hain zuzen ere, 14 urte luzez, berriro noiz izango zuen aukera bozkatzeko. Aukera hori etorri da, eta tartean, ba, Jukanovic bezalako ba, politikariek, giro bat egin dute beraien norabide politikoan, lehen bizi Miloseviken lagun min eskumako esku izatetik, autonomismo batera, eta autonomismo horretatik independentziarazko bidea. Hori da euskaldunokan atera dugun lezioetarik bat, Jukanovic jaunaren politika eta politika egiteko modua, eta behar bada Jukanoviken jarrera horretatik asko ikasi beharko lukete edo ikasteko modua lukete gure politikariek. Eta Wikipediari buruz esan duzunaz, behin eta berriro defendatzen ditugu guk horrelako tresnak interneten, eta hor dago emaitzaz, Britannikan Montenegrori buruz adiera bat agertuko denerako urteak pasatuko dira, eta Wikipediak dagoeneko emaitzak ematen ditu, eta Montenegroren referendumaren gaineko informazioa dago eskuragarri mundu osoan.
Eta orain esan duzu Esloveniarantz zoaztela, noiz da independentziaren urteurrena bertan?
Bai, Esloveniak ekainaren 25ean ospatuko du independentzia eskuratu zutenetik 15. urteurrena, eta orduan gu hor harremanetan gaude unibertsitateko talde batekin, nazionalismoaren inguruan eta ba, ikerketak eta lanak egiten dituen jende batekin, eta besteak beste, ba, horko irakaspena ere jaso nahiko genuke Euskal Herrian, besteak beste, Europako prozesuak izan direlako, eta nazioen Europa horreki behar bada, ba, horra begira jarri beharko dugulako.
Bueno, Patxi, ba, bidai ona izan dezazuela, eta datorren astean hemen egongo gara, bertan irratia.comen.
Bai, eta maitu arretik, ba, esango nuke blog bat ere euki dugula horren inguruan, montenegro.mundua.com izan da.
Noski, aipatu behar da blogaren elbideak.
Eta esan beharra dago, ba, 10-10 gutxiagotan aukera izan genuela zuzenean publikatzeko albistea Montenegrok independentziaren alde egin zuela, eta Europako beste albiste agentziek eta edizio elektronikoek oraindik informazio hori eman ez zutenean, ba, Montenegrori buruzko blog honetan dagoeneko argitaratuta zegoen, eta hor geratu da, ez? Euskaldunon lekukotza hori, lekukotza digital hori ere, eta orain nahi duguna da, ba, blog horren bitartez, Montenegrori buruzko informazio mordoa bildu, hemen egin diren kronikak batu, argazkiak zintzili jarri, eta Montenegrori buruzko ba, gune telematiko bat izatea montenegro.mundua.com hau.
Ba, gizue entzuleok informazio gehiago nahi izan ezkero montenegro.mundua.com eta gaztelumendi.blogzin.com ere ba, aurkituko duzu Patxik idatzitakoa. Ba, datorren astera arte, Patxi?
Hori da, datorren astean mintatuko gara gehiago, bai Montenegrori buruz eta baita interneteko beste albiste askori buruz ere.
Gero arte.
Agur.
Eta hemen jarraitzen dugu irratia.comen oraingoan beste gonbidatu batekin, edo beto esan ona etorri dan gonbidatu batekin Luistxo Fernandezekin. Arratsaldeon Luistxo.
Arratsaldeon Javi.
Luistxo Fernandez ba euskaldun internautentzat nahikoa ezaguna da, oso ezaguna da. Hainbat historiarengatik, bera idazlea, kazetaria, editorea, no, ez dakit nola esan. Bueno, izandakoa gauza batzuk edo ezara dedikatzen une honetan zure burua ez duzu kasetaritza tartzen
es.
Baina bai baina bai nolabait esan blogari bai web editore zeuselan esateko edo
bai, bueno, interneteko guru bat
es? Interneteko guru bat, daukago hemen ez da ikusten, baina hemen etorri da San Ignacio jantzita olako aureola batekin ez da Richard
San Ignacio berriro dator, Euskal Herriera bakizu kainaren 18an Zarauzko gaztetxean egongo da Richard Stallman.
Bai, zeuser entzun dut, zeuser
bai,
entzun
bai,
dut.
Bai. Igande horretan mesetara danok, bere himnoak entzutera.
Bueno, espero dute San Ignacio agertzen danean Zarauzko gaztetxan, agertuko dela San Ignacio jantzita, eta ez deustun moduan, ezala agertu, eta nik uste deustun bai agertu garzela, ez da?
Bueno,
aproposagoaz.
Bai, ikusi genuen itzaldi hori, akorratzen daiz.
Bueno, software librea oso interesantea da, baina, bueno, Luisekin, zergetik gauden Luisekin, bueno, bera etorri da gaur itzaldi bat matera, hemen kafeantzokian lehengo pisoan egingo dugu, bueno, itzaldi itxo bat, nahi duenak etortzeko aukera izango du, gaur, zazpietatik aurrera, eta, bueno, nik eskatu nion etortzeko, eta berarekin komentatuta itzaldiari izenburua Etxepare Porno 2.0 ipini diot, bueno, gehien bat izango da internet euskal sarearen bazken 10 urteotako errepaso txiki bat, ez da, eta bueno, ba, balorazio bat ere eta etorkizunerako ba, ez dakit nik, gogoetaren bat edo, bueno, baliagarri izango dalakoan edo.
Bai, bueno, nere kasuan amar urte dara maz interneten, 1986 eta nik uste dut baita ere internet hola medio publikotan eta kalean izen ezagun horrekin, ba, gutxi bera bera amar urte horietan da hola, ordu hasiera batean gutxi batzuen gauza naiz eta lehenagotik ere bat zeuden euskaldunak interneten, ni baino lehenago jakina. Baina nik uste dut ordan txasi zela pixkate agertzen medioetan, eta hain zuzen ere 1986 apirilean hasi zen euskal prentzan lehengo atal finkoa internetei dedikatukakoa, eta izan zen euskarazkoa nabigatzen atala izan zen, nire kasi nuena euskaldunon egunkarian, eta gero zuk zeuk jarretu zenuena Javi, eta orduan badira 10 urte tarte bat, ba, reflexio batzuk egiteko, ez? Eta, bueno, zuk esan zenean izenburu hori zuk proposatu zenean, Etxepare Porno 2.0, eta ondo dago, ez? Ze, Etxepare Porno, ez da horren dela 10 urteko liburu bat, da, 1988 idatzi nuen gauza bat, baina, bada, pixkat, interneteko, astapen haietako, haietan ikusitako gauzekin egindako gogoeta bat, ez? Orain berriz idatzi barko banu, oso gauza desberdin idatziko,
oso
desberdin, ez dut esan nahi, orduko arekin damututa nagoenik, ez? Baina,
ez, nik uste dut, bere garairako
beste kontestu batean gauderako, ez?
Bai, garai horretarako, ba, nahiko saio zehatza, eta, ba, bueno, zehatza, ez,
mutan,
ba, batez ere, ba, ba, bueno, ba, realitate bat eslatzen zuena, ez da? Eta batez ere, etxipen bat edo ba, bizkat, frustazio bizkat, ez da?
Bai, orduan, bueno, nire tesi nagusia orduan, edo bizkatzen atentzioa deitzea, ba, hizkuntzaren eta euskararen geroa lotu egin behar genuela, ala edo ola, teknologia berriekin, ez? Bizkat horren aldeko aldarri bazan, orduan genuzkan, ba, datuekin, edo nik ikusten dituen datu, anekdota eta ejempluekin, ez? Eta, bueno, pues, otzean ikusita hori ez da munduko gauza. Ze, argi dago, edo zen momentutan hizkuntzaren garapena, egungo teknologiari lotuta ezinbestean egongo dala, ez da? Baina, bueno, pues, pues igual orduan evidentzia hori, pues, ni saiatu nintzen pixkate agian jartzen, eta pues gaur egunean ba pixiate eingo dut errepaso bat, gero barriketan espero dute jenteak ere parte hartuko duela, ba nola ikusten duan hori, ez, gauza batzutan ondo eta beste batzutan ba bueno pixkate ere segitzen dute txipen puntu txiki batekin.
Bai, bueno, nik lehen bueno, alako azalpen bat idatzi dut gure lankideentzat, eta bueno, ba Etxepare porno hartan aipatzen ziren kontu batzuen inguruan, agian hor zegoen teknofobiaren aurkako aldarri hori, edo bueno, ba pixkate klitxe hoiek nolabait ezabatzearen aldeko aldarri hori hor jarraitu beharko litzateke, baina agian ez hainbesteko larritasunez, edo hainbesteko ez dakinik
Ba, bueno, oraindik ere ikusten da, ez,
aurkitzen. Ikusten dira,
jarrerak. Badao desinteko teknofobia. Baina, bueno, hori ere azken baten, ez da internetekin sortu dan debate bat, ez da gehiago, zuk ezautuko duzu termino, hau, Javi, integratu eta apokaliptikoen arteko borrokila hori, ez, edabideekin eta teknologiekin oro barra gertatzen dena, ez, ba. Adibidez, azkenengo asteetan ikusi dut, ez da internetekin zer ikusi, baina bai, telebistarekin, protesta batzuk, ez dakize pedagogorenak, ETB-en aurrentzako ordutegian ematen duten Maite Kutxuna serie mexikanoa oso kaltegarria dela umeen garapenantzako. Bueno, nire hori tontakeria ikaragarria erbetze zait, ez? Seria bera bezain tontakeria, ez? Uste dut, olako seria kalte egiten badiote ematen dudala pedagogo apokaliptikoen burmuina ikalte egiten edela, inori ikalte egitekotan, ez? Eta, bueno, baina, polemika hori hor dago, ez? Integratu eta apokaliptikoena, edo teknofobo eta teknofiloena, eta badaude beste eztabaida batzuk trascendentzia handikoak 20. mendean eta produktu kulturalen banaketarekin zerikusia daukatenak, edukien lizentziarekin, eta onjala 10 urte ba software librea hasten ari zan, baina eduki libreen kontua ba etzegoen, Creative Commons kontzeptua etzan existitzen 1986an. Orain bai, Creative Commonsen euskaratze ofizial txukun bat aste honetan bertan iragarri da, gainera. Eta, bueno, horren inguruan ere, eztabaida interesgarri bada, ez?
Horregatik izaten
dizuna. Eta importante bat, eta horre ez dut ikusten, ez dut ikusten benetan urrats sendorik ematen nahi danik,
Bai,
gaudela... eskuak lotuta, ez? Kultur produktu askok eskuak lotuta euskala benetan behar genukerako, ez?
Edukien edapena eta eduki libreen asuntoa da kezkatzen zaituen gauzetako bat, eta beti izan da horrela, nik gogoan dudala, eta batez ere euskalgintzaren ikuspuntutik ba bueno, gogo eta hori zabaldu nahian, ezta, beste
bai.
Eragile hoiei eta internet ez dutenak ezagutzen, batez ere ez ezagutzeak egiten du kalte handiena, edo behintzat kontzientzia hori ez eukitzeak, ezta, eta gero ba ikuspuntu propietari hoiek eta kulturarenak eta oraindik oso erratuta daudenak hemen, ezta.
Bai, bai, bai. Guztiz gainera. Eta
dena dela, ikuspuntua egoera ere aldatu da, orain dela 10 urte espaizegoen gaur egun ba, Euskal Herrian dagoen software librearen aldeko mugimendu hori, ez zegoen hainbeste gazte historia horietan sartuta, edukiekin nik ikusi dut ere bilakaera bat, nolabait bi talde edo egingo nituzkenik, orokorrean interneten alde batetik daude informatikariak eta teknikarekin eta oso zea daudenak, eta gehiegi orain arte ez dutenak gehiegi reparatu edukien asuntuan, eta bestaldetik ba gu bezalako ba bueno agertu garenak pizkat edukien edo komunikazioaren mundutik, ezta, ba kasetari edo grin hori edo oino hau bada bide bat komunikatzeko, ez, hortik abiatu garenak, ez, pizkat gaur egun ja harreman gehiago dago arlo bien artean, ezta,
igual esango nizuke gainera ba euskararen edukien komunikazioan eta behar bada euskalgintzaren alor tradizionaleti baino azken alde honetan ideia interesgarrienetakoak ikusten ditut ingeniero eta informatikoen aldeti datozenak, zabaldu.com bezalako ideia genial bat ingeniero batek sortu informatikari oso oso gazte batek, hain dit praktiketan nabilen arrazateko mutil batek ez dakitara egin itxegin duzuen hemen arkaitzekin
bai, zingo, bai
eta bueno, nere lankide pare bat ere informatikoari ingenieroa dianak garikoitzara olasa edo josaspilaga ere ezagutzen dituzu eta bueno, nik ala ere uste dut internet eta hainik handala gauza bat nun teknikoek daukaten lidergoa, gu bezalako petatxo epaino gehiago, Bueno,
bizka, hombre, tresna
tres internet enpresa baten ere bana bilelako eta ikusten duela bai. Enpresaren indarra nun dagoen, eta ez nire txorak egitea maizik eta
bai, baina nik uste dut lehenago ba
oznartu ere
naizta zarea bera egon ez zegoen komunikatzeko grin hori bai, teknikoen aldetik esan edo, ingeniari informatikari hoien aldetik gehiago zegoen ba ia hau programita hau egiten bai. Dudan eta ia funtzionatzen duen eta ez igual gehiago buruan ba zertarako ba, komunikatzeko hau egiteko
bizkatzea. Egia da gaur egunean internauta eta saltxero bat izan zaitezkela makinita osat izan gabe, ez? Eta hori zailagoa zen segurazki goen jela hamar urte eta orain
eta hori da,
erraztu da eta hori ondo dago, ez da?
Bai, eta hori da pizkat orain askoren buruan dagoen olako asoziazio bat, ez da ba, nik esaten nuen moduan jentea geratzen dela aiba, behira hau zelako historia dan interneteko gauza bat erakusten zoaz, eta jendea geratzen dela makinari begira, ez? Piskate, beldurrarekin, ez? Oso bat ere tenofiloa ez direnak, ez da, piskat. Ez naiz erakusten ari makina baizik eta barruan dagoen web hori ba hor zer baliabide dagoen edo zer egin daiteken, ez da? Hori piskat asimilatzea jende bati oraindik kostatzen zaio. Eta orain, bueno, esan behar dugu, ba, Luistxo hainbat historiatan da, ibili da, bueno, azken urteotan, egunkarian ibili zen, hasi zen interneteko historianetan, gero trastuak pasatu zizkidan niri, eta orain zabiltza, gero, ibili zara eibar.org historia horretan, elkarte bat, lehenengo elkartea, onlan Euskal Herrian, ba, pizkate internauta,
ba, erau bat,
kuadrilla bat, eta gainera, ba, bueno, ez dira.
Ez du jardun handirik, ere.
Baina jardun telematikoaz gain,
bai, urtean bitan.
Mamurtzen ere baduzu.
Bai, urtean bitan edo elkartzen gara afaritxo bat egiteko, eta
bueno, baina, ala ere, hortik sortu dira, ez bai. Bereziki hor...
Hor enpresako desintaz, hor elkar ezagutu, eta elkarrekin ibili garen lagunen artean.
Momentu baten, afari bat izan daiteke think tank bat sortzeko
pues bai.
Euskal Herrian, bueno, ba, onortu beharko dugu, ba, afariak eta txokoak eta poteo, eta badaukatela claro. beren funtzionalidadea, noski.
Baina hori baino gehiago zerrenda izan da, Eibarren kasuan, zerrenda, Eibartarrak zerrenda, kasu bakan bada,
Posta zerrenda.
Badoa 8 urte, egin ditu 8 urte, eta bizitasun horrekin dauden zerrenda gutxi daude.
Eta tartean pasatu da, iragarpenen bat, posta zerrendak desagertuko ziren, eta...
ez dut uste, ez dakit... jente gazteagoa, teenagerrak messengerrarekin datoz eta ez e-postarekin ez dira asko aklaratzen ikuste, eta orduan ez dakite belaunaldien transmisioa bai. Ziurtatuta dagoen mengo teknologia erabiltzenatik
bueno, agian
baina, bueno horrein gozo soporte gabe eta, jubilatze arte gehatzen zaigu pixkate
bueno, agian biaretziko aitzitxe teknofoboak izango gara, beste gauza bat iburuz hitz egiten diguten
Messengerran gauza arrotza egiten zaiz.
Gora indi geratuko gara agian horre postaren aroan, ezta? Bueno, ez da egia, ez gara geratu postaren aroan, baizik eta 2.0 arora pasatu gara, eta hemen Euskal Herrian, bueno, azaldu beharko dugu pizkat zer den 2.0, ze batzutan kostatzen zaigu guri ere. Nire kostatzen zaigu, bueno, ba, a ber, ba, 2.0, eta dena da adibideak, ez, azken finean 2.0 zer da, ba, konektibidade gehiago gauzen artean, tresnen artean, baliabideen artean, jenden artean.
Bai, benetan hartzaileak bueno, hasieratik zegoen aukera praktikamente interneten edozein, ez bakarrik hartzaile baizik eta igorle ere bihurtzeko publikatzaile, ez da, baina orain da dauden tresnekin, ba hori asko zerrezago gertatzen da. Eta igorle ez bakarrik e-posta ezala baizik eta jakintza proiektu kompleto bat egin daiteke, Wikipedia bat, egin daiteke informatibo multiforme bat, blog kolektibo baten eran, edo bakoitza bere bloga eta ero hori agregatzeko dauden moduak, adibidez, ba, komunidadeak, mundua.com izan daiteken bezala, Montenegroko hor sartu du patxik, beste komunidade batzuk ere daude, agregatzailea, zabaldu.com bezalako zeak, orduan daude kanal asko, ez? Eta, bueno, pixka bat iburrilo bada, etiketa, matrikula edo etiketa bada 2.0 hori, baina ba gaude nik uste dut hola fase berri batean, ez? Eta nik nabaren diferentzia bat ikusten dudan Etxepare Porno 1.0 hartatik ona da. Orduan oso konbentzitua egoen, orain ere bai, internet batez ere testua dela, ez? Eta multimedia kontzeptuan nuen hainbeste sinisten orduan, ez? Baina gaur, bueno, banda zabala zabaltzen dijoala ta uste dut
zaterako bideoak, lehen bideoak eskaitzeko aukera egin zegoen zegoen deskargatzeko zegoen moden bidez konektatzen ginen
eta gero komentatuko dut itzaldian irutze zait, hemen datorren orain datorren erronketarako bada telebista eta internet bat egin dute eta telebistaren negozioa eta eredua eta kontzeptua aldatuko da goitik bera disko produkzioena eta diskitxena aldatu dan bezala goitik bera.
Eta telebista RSS-ari lotuta edo
olako zenba gauza gertatuko dian eta horren aurrean ba zertan dago euskalgintza, por ejemplo, ¿es? Pues dago protestatzen lurreko telebista lokalen lizentzia batzutan euskara ez dela kontutan hartzen. Eta egia da, dala injustizia bat Jaurlaritzak jarri dituen lizentzia horiek diala ez euskara kontutan hartzea, euskarazko kanalik ez banatzea Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeetan ez arreserbatzea euskara utzesko telebistarako, baina benetan telebista lokal txo horiek horietan horietara bideratzea telebistaren esfortzu mentala eta ekonomikoa eta ba, iruditzen zait internet gainean nola dagoen ikusita ba, disparate bat iruditzen zait.
Interneten asko gauza asko egin daitezke eta esate baterako telebista eta harinaz hitz egiten kontzeptuaz, ez harinaz ez naz sekulako telebista profesional eta vertikal bati buruz, Baina orokorrean hizkuntza txikiek eta gure bezalakoek interneten gehien bat erronkak eta aukerak dituzte, ez oztopoak, ez da?
Ba, bai. Aukera batzuk ari gara baliatzen iaia pues nahi gabe izan daiteke, ez da? Nik uste dut interneten ditugula azkenengo 25 urteetan Euskal Herrian sortu diren subentziorik gabeko lehenengo komunikabideak eta diala blogak eta halako kontutxo batzuk, ez? Eta hori bada punto bat, ez? Eta azken batean jeteari tresnak ematen dizkio zenean, jeteak produzitu ezake edukia eta oso eduki interesgarria, eh?
Eta adibidez, bueno, zuk hasieratik hori kezka hori ikiduzu, goratzen azkera natiberekin, put minority languages on the map, eta izan zan, eta hor bigako zeuden mapak eta minority languages, hizkuntza gutxiagotuak, alde batetik basan aldarri bat pizkate mapetan tokian tokiko hizkuntzen zerak adierak edo hizkuntzen izenak toponimoak egon daitezen mapetan, ze klaro guk ikusten dugunean beste herrialde bateko mapa ikusten dugu imperioak ezarritako izena normalki gurean Bilbao eta San Sebastian ikusten dan bezala, ezta? Eta horretan, eta horrekin lotuta, eta orain dela oso egun gutxirekin lotuta, beste harreman bat izan duzu, Galeseko internauta batekin, eta hainbat hainbat paralelismo eta hainbat kontu
ditu. Artikulu bat jatzen nuen sustatun. Bueno, arrebanetan egon naiz azkenengo hilabetean, Riz, Bine, izneko... Bueno, ez da nola oskatzen den, galesez idarik ez da.
Oskalo.
Galestar batekin, fijatu zen euskarazko produktu batzutan, lotura batzuk ikusten ditun, tonoratiren bidez linkatzen gintuen lagu, bere blogen, ikizin ulertuzkoan, eta Taxania, eta lagu batzuk aizpatzen zitun, eta arekin harrematan jarri, eta lortu genuen Taxania galeseraz lokalizatzea, eta galeserazko bertsioa jarri zuen, genuen berai esker, eta gero azizan puntuak gehitzen, eta Bilboko puntuak azizan gehitzen, Bilbo hiri irratia bere kontuan dago Taxanian, eta kafean txokia, eta mengo hanba gauza galesez esplikatuta. Eta zan, prestatzen nahi zala, azte burua honetan, futbol partido honetan zetorrela, koloka egondan Euskadi Gales partidu horretara, eta etorri zan enuen berarekin topo iteko aukerarik izan.
Nik ere ez, baina nik jaso nuen beste mezu bat
berak bidali ziren. Ez dakit Bilbo iria irratian inglesez itzein nahi dengen, baina irratia.comen seguro Skype bidez hamar minututan itzein zuela bueno, kolega honekin ze
alegin duko gora.
Aber ze iruditu zaio, no? Ze bere esate izuet, San Mamesetik irten eta bere planetan zegoen ematen du ona etortzea, kafean txokia
eta zera. Bai, idatzi zigun eta gainera eskatu zidan
zera,
informazioa gau giroko baleko ez
ikusi,
eta bueno, internet erabili du, baina bere parranda bidaia eta dena antolatzeko
ikusi nahi duenak erraza dut gaurkitzia Taxaniaren euskarazko portadan hiru adibidetako bat da, hain zuzen ere Riz Bineren mapa eta hiru adibide horietako batean klikatu Taxania euskaraz bizitatzen baduzu, eta hortxe aurkituko onduzu.
Bueno, baita sustatu.comen
bai, hori egun batzuk. Ez, datu batzuk eman zizkian, ere, zango blogosfera, nola dagoen. Ez daukate blog komunitaterik, baina bai, blog mordo bat, blogerren, eta, bueno, alako datu batzuk, ez? Eta, bueno, interesgarria. Olago jente zautza dente, garria, espentazio, Patxiek ere zautuko zuela Montenegron jente...
Seguro.
Hor politiko ki hor zein.
Patxiek zautzen du jente asko. Musika pizkat. Maximilian Morals, differs in opinion, I was with him. He had 7 Jack and Coke in him, they had platform heels, nose job bills, some look like they're with the fucked up grill. Supermodels on my D123, he said 2 for you, 2 for me, face like a saint, sucking like a sinner, cocaine makes you thinner. Ooh. I got supermodels on my D. I got supermodels on my D. I got supermodels on my D. Like Roger Grimsby on Alvarez Newsman, he'll tell you the truth while he's singing the blues, just like Gasorama on Avenue B. He'll check under the hood and he'll teach you Tai Chi. He laughed with a gesture, bought a drink for the girls. He said, you gotta have the love in this fucked up world. You gotta have the love in this fucked up world. You gotta have that sweet, sweet love that keeps you warm at night. Ooh, bop, shadow. I got supermodels on my D. I got supermodels on my D. I got supermodels on my D. Eta Luis Fernandezekin gaude, berak gaur zazpietatik aurrera hitzaldi bat eman behar du hemen kafean txokiko lehenengo solairuan. Mapak eta tag, mapak eta etiketak kombinatzen dituen Taxania atera zenuten mundura eta mundu mailako zerbitzu bat zer bihurtu da mundiala.
Bueno, bai, ni uste bastante ondo da bilela, alako askunde orain oso pendiente gaude estadistikak eta Google Analytics eta goza guzti hori egin, ez? Trafikoa eta iragarkiak eta...
Alexa Holik, bihurtu zarete?
Ni guztiz Alexa Holikoa naiz. Eta beste bat, eta AdSense Holikoak ere bai, AdSense nola ematen, zenbat diru ematen duen egunean, eta olago kontuekin, eta... askunde aldapa baten goaz, askunde aldapa baten goaz, eta hori nola dan, eta gure lehiatzen ari garen zerbitzuak ere nola dihoazten, konparatzen, eta...
Horretan badira beste batzuk, ba, bueno, zuen antzeko aplikazioak indituztenak, ez da?
Bai, bai, eta gu baino kokapen hobiarekin, hau da, California.
Mm-hmm.
Eta, hain zuzen ere, datorren hilean, ekainean, Kaliforniara goaz, biltzar batera, eta izan ere egin. Egon ginen hor, aberre programan sartuko dote gintuzten, baina, bueno, pues, beste batzuek lortu dute euren poltsikoarekin proportzionala den presentzia, eta guk ez. Logikoan bezala. Baina,
bastareko presentzia ukiko duzuela, zan edu zu bueno, eurekin komparatuz.
Ez goaz, goaz publikoan egotera, eta ez gode programan. Non 2.0 where2.0 izeneko gauza batera goaz. San Josera, Kalifornia, Josu Azpilaga, Ustarria.comeko jefea eta ni neu, eta aber mugitzen dugu honetak zanean, kusiko dugu.
Bueno, eta kokatu eta ukiko duzu ja Tanzanian, hotela, euskaletxea, edo zer?
hotela, bai, hotela nundagon, eta konferentzia nundan, eta zei kusiko dugun.
Bueno, eta mapak azken aldi honetan dira zure afizio eta ofizio, eta zuk sortu duzu erderazko beste blog bat, esan behar dugu ingelesen hilerria izaneko bloga bazen eukala, bueno, badaukazula momentu honetan pizka geldirik
azte honetan edo da inpaz baten spamaren
ez koment spam
koment eta trabak eta ba.
Bueno, gertatzen dena da bueno, ba, blog bat, batzuetan blog, batez ere blog bat hartzen dutenean ez dute askatzen ba bueno, azten direla bidaltzen iruzkinak, blog spam koment spam esaten dena, eta baita ere trackback
robotak dira eta
bueno, ba, betiko kontuekin, sexua, viagra, hau bestea, eta bueno, azkenean norbere bloga, bueno, bertan bera usteko tan, bueno, zu usteko tan egon zara, edo bueno,
usteko
tan ez, baina bueno,
estopegi nuen konpondo arte eta hortxe nadir.
Bai, bueno, ba, espero dugu, ba, laster, zer, ari zara tresna baten bila, hori garritzeko
edo? Prez daukat, prez daukat, baina... Ba, nola komunidade baten dago nahi barro orgen, eta nerea bekarri ditun problemak, eta horre eginean. Bueno, komunidade guztia aldatzea ere eskizta kontua. Besteen blogak ondo da diltza, eta orduan, azken baten da, beste nere blogaren ordez beste tresneria bat igo behar dugu, bitakora izaneko produktuarekin egindakoa, eta, bueno, pues, pixkate...
Bueno,
tekniko batzu.
Orduan da, zurea da morir de éxito, orduan.
Ni bizirik nago, horrendi.
Popularra izatearen desabantaia.
Ni bizirik sentitzen naiz.
Eta hasi zara blogatzen gazteraniaz mapamobil.net elbidean,
bai,
ez da?
Bai, hori gaztik nabil horrekin.
Eta hor zer aurkitu dezakegu?
Bueno, hor propaganda lotxagarrea egiten ditugun gauzena, pues hor deraz.
Baina, bueno, baita ere...
Hor autobomboa, eta bueno, txerrada batzuk ere ukurtzez eskiana politika zegoi ez daitu, nesunez.
Bueno, eta euskeraz blogeat, nik ez dut inoiz blogeatu erderaz, eh? Jende asko irakurtzen du, bizitari asko...
Edo... No, ez dakit, ez dut uste euskarazkoak beste irakurle zeukanik, yes. Daukanik honek, ez... Baina, bueno, hor jartzen ditugun goza batzuk babaukate hori hartu, na, eta pixkat, Tanzania, batez ere Tanzaniaren berri emateko da, ze Tanzaniak ere baduka bere bloga, baina inglesez da, pixkat da, kanpora mundura begira, eta orduan.
Eta hori aipatzen duzu, ba, pixkat, zure ikuspuntutik, Tanzanian egiten dituzan gauzak, eta...
Tanzaniako blogean inglesez ere gartzen ditugun goza, pues pixkat erderaz jartzen ditut, eta men, eta euskeraz ere jaiazte ditut, egon ere blogean edo sustatu, edo iragar pentso batzu daudenean, ez nahi dut, hola, zerbait, ba, berrikuntzaren bat, azte honetan etorriko da zerbait, egon alloro, enteatuko zara.
Bueno, nik ere zirriborro batzu baditut prez, baina zirriborro pille bat gero eta gehiago. Publikatu gabe. Ba, Luiso Fernandez, eskerrik asko gurekin egoteagatik, hemen San Vicenteko Elizako kanpaiak jotzen ditugu. Kanpaia ez ez bat ere ez virtualak ez direnak, benetako kanpaiak dira. Eta, ba bueno, orain laster hasiko da, ba, nahi duenak entzun beza, Luis Txoren mintzaldia. Eta zuei entzuleoi, ba, datorren astera arte, hemen izango gara, Patxirekin, eta berak ea zer Montenegrotik zer ekarri digun, ea zer zer edateko edo jateko ekartzen digun, ez dut uste, agian bai. Gero arte.